dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Broj izbeglica u Evropi u julu dostigao novi rekord, preko 100.000 ljudi, saopštio Frontex. Mađarska raspoređuje hiljade policajaca na granicu sa Srbijom. Ne verujem da ćemo graditi zid, izjavio Ivica Dačić. Vodimo balansiranu politiku, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom poruke iz Brisela da bi vojna vežba Rusije i Srbije poslala pogrešan signal. I ruski operator MTS zainteresovan za Telekom Srbija. U Beogradu večeras počinje Beer Fest. Danas će biti sunčano, posle podne moguća kiša, temperature do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog beležimo reakcije na ukidanje ćiriličnog pisma u Vukovaru. Obratit ćemo se nadležnom ministarstvu, Ustavnom sudu, ali i međunarodnim institucijama, kaže za naš program Saša Milošević, zamenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća.
Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća UNTS-a. A na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Evropske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Evropskom unijom.
Za Radio Slobodna Evropa govori grčki aktivista Vasilis Tsarsanis, koji pomaže izbjeglicama na makedonsko-grčkoj granici, uz najavu da će u septembru i oktobru broj izbjeglica biti još veći.
Naglašava da je je vrijeme da Grčka, Makedonija, Srbija i Mađarska sjednu zajedno na sto i da suoče Evropu sa njenom odgovornošću prema ovom problemu.
Šta hoće žene na desnici, stavovima desničarskih liderki i njihovim uticajem na položaj i ulogu žena u Srbiji, bavi se film Helsinškog odbora za ljudska prava, autorka Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, za njih je jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne verujem da će Srbija doneti odluku da u nekom trenutku poput Mađarske izgradi zid na granici sa Makedonijom kako bi sprečila ulazak izbjeglica i migranata, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić. On je za danas rekao da će prilivi izbjeglica sa Bliskog istoka koji prolaze kroz Srbiju biti preusmeren na Hrvatsku i Bugarsku. S obzirom na to da ni Bugarska ni Hrvatska nisu članice Schengen zone, posljedično se očekuje smanjenje broja izbjeglica i u Srbiji, ocenjuje Dačić. Mađarska vlada odlučila je da angažuje nekoliko hiljada policajaca duž granice Mađarske sa Srbijom na kontroli migracije. Šef kabineta mađarskog premijera Janoš Lazar naveo je da je to neophodno zbog, kako je rekao, izuzetno agresivnog i odlučnog ponašanja onih koji u Mađarsku pokušavaju ilegalno da uđu. Granična agencija Evropske unije Frontex saopštila je da je u julu u Evropsku uniju stigao rekordan broj izbjeglica 107.500, među kojima je najviše Sirijaca i Afganistanaca koji dolaze u Grčku iz Turske. Šef Frontexa Fabrice Leggeri pozvao je 28 članica Evropske unije da obezbede dodatnu pomoć Grčkoj i Mađarskoj, navodeći da je to hitna situacija za Evropu koja zahtjeva da sve njene članice budu uključene. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da odluka o ukidanju ćirilice u Vukovaru predstavlja ugrožavanje ljudskih, a zatim i manjinskih prava. On je za RTS naveo da je nedopustiv stav Brisela, koji je saopštio da nema nadležnost po tom pitanju.
Svakako da Evropska unija nije jedina međunarodna adresa koja treba da se oglasi ovim povodom. Tu je i Savet Evrope kao najstarija evropska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tu je i visoki komesar OEPS-a za zaštitu prava manjina. I na svaku moguću adresu mi kao država treba da zakucamo.
Ministarstvo odbrane saopštilo je povodom izjave portparolke Evropske komisije Maje Kocijančić da bi u sadašnjim okolnostima zajednička vojna vežba Rusije i Srbije poslala pogrešan signal da vodi politiku u skladu sa proklamovanom vojnom neutralnošću Srbije. Podsećamo, Kocijančić je navela i da Evropska unija očekuje od Srbije da postupa u skladu sa obavezama prema Briselu i sa procesom pristupanja. Iz Ministarstva odbrane navode da nepristrasno rade na razvoju najboljih mogućih odnosa sa svim državama i međunarodnim organizacijama u skladu sa vojnom neutralnošću. Najveći ruski operator mobilne telefonije MTS zainteresovan je za moguće učešće u privatizaciji kompanije Telekom Srbija, izjavio je izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora MTS-a Andrej Dubovskov, a prenela agencija TAS. Što se tiče Telekoma Srbija, preuzimanje te firme bi moglo da nam bude interesantno, ali moramo da vidimo detalje da li bi to bilo profitabilno za nas, a naravno da naše interesovanje zavisi i od iznosa koji bismo potrošili na to, rekao je on. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana uredniku tabloida Milanu Malenoviću, koji se sumnjiči da je preko društvenih mreža uputio pretnje premijeru Srbije i nekim ministrima, dok je beogradski advokat Dejan Krstić, koji se sumnjiči za isto krivično delo, pušten da se brani sa slobode. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić zatražio je smenu direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tela Bosne i Hercegovine Mirsa Davilića, ocenivši da je on odgovoran za propuste koji su 11. jula u Potočarima doveli do napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića. Portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon rekla je da se prema obaveštenju nadležnog suda u vezi sa posetama Oliveru Ivanoviću u bolnici primenjuju ista pravila kao i u pritvoru. Prema njenim rečima, sudskim rješenjem pristup Ivanoviću dozvoljen je samo advokatu odbrane, policiji Euleksa kao i policiji Kosova. Posetu za članove bliže porodice i prijatelje, ako već nije dozvoljena, odobrava nadležni sud, kazala je portparolka Euleksa. Svet policije u Bangkoku saopštila je da je nova eksplozija kod pristaništa za trajekte možda povezana sa eksplozijom koja se dogodila u ponedjeljak u centru prestonice, kada je poginulo najmanje 20, a povređeno više od 140 ljudi. U jučerašnjoj eksploziji, koja je također izazvana bombom, niko nije povređen. Gusta magla i kiša otežavaju napore spasilaca da izvuku telo žrtava avionske nesreće na istoku Indonezije. Šef Nacionalne agencije za potragu i spasavanje Henry Celistio naveo je da će spasioci morati peške da iznesu tela. Španija, Austrija i Estonija dale su zeleno svetlo za treći plan finansijske pomoći Grčkoj, dok će se o tome danas izjasniti poslanici Nemačkog parlamenta. Turski premijer Ahmed Davutoglu zvanično je vratio predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu povereni mandat za formiranje nove vlade. To je učinjeno pošto nisu uspjeli pregovori vladajuće partije Pravde i razvoja i opozicije o formiranju novog turskog kabineta. Bela kuća saopštila je da je zaposlila prvog otvoreno transrodnog zvaničnika, što je potez koji prema rečima američke administracije potvrđuje da zvanični Washington preduzima napore u borbi protiv neravnopravnosti. U saopštenju Bele kuće navodi se da je Rafi Friedman Guspren imenovana za direktorku za zapošljavanje pri Kancelariji za osoblje. Najveći muzički i pivski festival u istočnoj Europi, Beer Fest, počinje danas i trajeće do 23. avgusta, a ulaz na tu manifestaciju, koja se održava na Ušću svih 5 dana, bit će besplatan za posetioce. Prema rečima organizatora, očekuje se više od 700.000 ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je gradsko veće Vukovara odlučilo da ukloni ćirilicu sa naziva javnih institucija u tom gradu, iz Hrvatskog ministarstva uprave navode da će, ako se proceni da je tom odlukom povređen ustav ili drugi akt koji se tiče prava manjina, njena primjena biti obustavljena u roku od 8 dana. Iz Evropske komisije saopšteno je da je zaštita manjina važna vrednost, ali da oni nemaju nadležnost po tom pitanju i da ona pripada državama članicama Evropske unije koje donose odluke. Odluka Gradskog veća Vukovara o promjenama statuta koje omogućavaju da se izbace ćirilične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u tom gradu, doneta je nakon što je spriječen prošlogodišnji pokušaj da se organizuje referendum o upotrebi ćirilice i posle pokušaja nasilnog skidanja ćiriličnih natpisa. Reakciju Hrvatskoj i Srbiji beleži Branka Mihajlović.
Još se ne zna šta će Hrvatska država preduzeti nakon neustavne odluke Gradskog vijeća u Vukovaru. Nadležni ministar uprave Arsen Bauk napisao je na Facebooku kako trenutno nije u mogućnosti da komentariše izmjene statuta, ali da je po ustavu nadležno njegovo ministarstvo, što nagoveštava sa koje adrese se može očekivati reakcija. Saša Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, za naš program kaže da će se obratiti nadležnima i u zemlji i u inostranstvu.
Mislimo da država ima dovoljno elemenata da proglasi bez Ustavnog suda statut neustavnim i nezakonitim. Dakle, nema nikakve sumnje da ćemo mi uputiti dopis Ministarstvu uprave koje je nadležno za ove stvari i kao i Ustavnom sudu, a svakom slučaju obratit ćemo se nekim međunarodnim institucijama. Prvo je UN, smatramo da su ovim temeljito krše neka postignuća takozvane najuspješnije misije UN-a, UNTS-a, a na drugom nivou obratit ćemo se zemljama članicama Europske unije, smatramo da se ovim krše isto tako i pristupni ugovori Hrvatske sa Europskom unijom.
Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, kaže da je sve krenulo na pogrešan način, silom, misleći na svojevremeno razbijanje ćiriličnih tabli, a da je sadašnji potez posljedica nadglasavanja različitih političkih opcija.
Ustavni zakon je potpuno jasan u Republici Hrvatskoj i mora se poštivati. Nažalost, ne poštuje se nigdje. Tako recimo vi imate i dalje kao nasljedno pravo u Istri dvojezične natpise, iako tamo živi svega 20.000 Talijana, a s druge strane ovdje gdje živi puno ljudi nemate, ne samo u mjestima sa srpskim pučanstvom i sa drugim. Prema tome to je jedan rašomon jer se ne može prepustiti odlučivanje o toj tako važnoj stvari samo lokalnim vlastima.
Kako država bi trebalo zapravo da reaguje?
Pretjerujem da to država je nemoćna. Pokazala je da ono može samo upotrebiti silu.
Mislite da država neće reagovati i staviti van snage zakona koji je neustavan?
Može li ga tako da ga pokrene na Ustavnom sudu?
Očekujete li da će se to dogoditi?
Ne, oni će to napraviti, ali to će opet trajati godinama. Ne?
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije najavilo je najoštri protest Hrvatskoj tim povodom. U međuvremenu ministar Aleksandar Vulin se na njemu svojstven način osvrnuo na vukovarsku odluku.
Onaj ko razbija ćiriličke table jednog naroda, razbijao bi i glave djece tog naroda samo da može. Ja pitam šta je sljedeće. Ostaje da se zabrani još samo Srpska pravoslavna crkva i onda zaista Srba više neće biti ni u sjećanju. Važnije je čak od toga da li će reagovati hrvatska vlada, a ja molim hrvatsku vladu da reaguje, kako će reagovati Europska unija.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam ovu odluku stavlja u kontekst ukupnog pogoršanja odnosa na relaciji Zagreb-Beograd, što je posljedica skorašnjih izbora u obe zemlje. Konkretno, vukovarska odluka je posljedica radikalizacije HDZ-a vlasti u tom gradu.
Očigledno je da nije dobro što sad na sceni imamo kao najjaču opozicionu stranku radikalizovan HDZ, a ne onaj, da tako kažem, umiljeni HDZ Sanaderov, koji ipak se trudio da ispunjava neke evropske standarde i da poštuje zakone i ustav.
Ustavni sud je doneo odluku da Vukovarsko gradsko vijeće u roku od godinu dana reši pitanje dvojezičnosti u tom gradu. Na tu odredbu se poziva vukovarska vlast, prenebregavajući činjenicu da je ustavom zagarantovano pravo manjina na ravnopravnu upotrebu jezika. Ćirilica i pored ove odluke nije ipak sasvim proterana iz Vukovara, objašnjava novinar iz Osijeka Goran Flauder, koji je prisustvovao glasanju o izmenama statuta.
Naprimjer, i dalje će ostati ćirilica na nekim pločama državnih institucija. Ovo se odnosi samo na gradske institucije i ustanove. Samo što neće biti proširenja tog prava na trgove, ulice, gdje ni do sad nije bilo. Ostaće na nekim srpskim ustanovama, vrtićima i tako dalje. Ali nije o tome riječ. Riječ je o manifestaciji političke volje. Riječ je o iskazivanju namjere da se Srbima nešto uskrati. Trend je bitan.
Srpskoj javnosti, u kojoj je antihrvatsko raspoloženje dostiglo zabrinjavajuće razmjere nakon atmosfere stvorene povodom obeležavanja 20. godišnjice akcije Oluja, samo je trebalo još i ovo sa vukovarskom pričom. Malo je onih koji pritom podsjećaju šta je taj grad doživeo 1991. Ne zato da bi se ni za trunku pravdale odluke koje donose gradske vlasti, već da bi se pokazalo kuda vodi nacionalistička euforija i netrpeljivost, masa koje strane dolazila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Broj izbjeglica u Europi u julu dostigao novi rekord, preko 100.000 ljudi, saopštio Frontex. Mađarska raspoređuje hiljade policajaca na granicu sa Srbijom. Ne verujemo da ćemo graditi zid, izjavio Ivica Dačić. Vodimo balansiranu politiku, saopštilo Ministarstvo odbrane povodom poruke iz Brisela da bi vojna vežba Rusije i Srbije poslala pogrešan signal. I ruski operator MTS zainteresovan za Telekom Srbija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problem zemalja regiona sa prilivom izbjeglica iz dana u dan sve je veći. UNHCR objavio je da je samo u Srbiji evidentirano 88.000 izbjeglica, od čega je 500 njih zatražilo azil. U Makedoniji je samo od kraja juna evidentirano skoro 39.000 osoba, a manje od 50 ih je zatražilo azil. Sve češće se postavlja pitanje mogu li zemlje u koje u ovom regionu stiže najviše izbjeglica, Srbija, Makedonija, Grčka i Mađarska, zajednički zatražiti pomoć iz Brisela. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Da mafija, odnosno više od 150 krijumčara, nisu bili prisutni u vašoj zemlji u proteklih 11 mjeseci, mnogi migranti ne bi se kretali ovom rutom, već bi išli preko Albanije, kaže u intervjuu za naš radio grčki aktivista Vasilis Carcanis, koji pomaže izbjeglicama na makedonsko-grčkoj granici. Prenose njih najpre u Kumanovu, a zatim u Srbiju, dodaje Carcanis. On komentariše dosadašnju saradnju između aktivista iz Grčke i Makedonije. Mi imamo zajednički problem sa putešestvijem izbjeglica i ako naše zemlje ne mogu sarađivati zbog politike, mi moramo naći rješenje. Najpre treba razumjeti zajednički problem i tada ćemo moći da kvalitetno sarađujemo, bez obzira na politiku. On strahuje da će u septembru i oktobru broj migranata biti još veći, jer u Turskoj završava turistička sezona i mafija i krijumčari će intenzivnije prenositi ljude na grčkim ostrovima. Oko 4000 izbjeglica dnevno je realni broj koji se može očekivati, kaže Carcanis, dodajući da će se oni razdvojiti, pa će neki probati otići preko Italije, neki preko Albanije, a neki će ići preko Đevđelije prema severu. U svakom slučaju, na granici Makedonije može dolaziti preko 1000 migranata svakog dana. Mi trebamo pokušati da rešimo ovaj problem, ali ovo nije problem samo naših dvaju zemalja. Ovo je problem Evrope, jer je krajnja destinacija ovih ljudi Evropa, ističe Carcanis. Komentarišući činjenicu da u Makedoniji mnogi ljudi kritikuju Grčku zato što šalje migrante preko granice samo da bi se rešila problema, on kaže:
Why they don't blame Turkey?
Zašto ne okrivljuju Tursku? Ljudi iz Sirije najpred dolaze u Tursku, pa zatim odlaze u Grčku. Ako neko želi da uperi prst u krivca, onda treba početi sa Turskom, jer migranti tamo imaju prve susrete sa krijumčarima i trgovcima ljudima. Problem je što ovi ljudi beže od rata, a Turska ih ne može zadržati sve, jer ih je previše. Isto tako ne može ih zadržati ni Grčka, ani vaša zemlja, niti Srbija ili Mađarska. Sancarist naglašava da je krajnje vrijeme da Grčka, Makedonija, Srbija i Mađarska sednu zajedno na sto i da suoče Evropu sa njenom odgovornošću prema ovom problemu, jer je ona konačna destinacija migranata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Problem izbjeglica jedna je od tema i Sarajevo film festivala. Povodom obeležavanja Dana ljudskih prava prikazan je film Oni koji osjećaju da vatra gori. Film govori o gotovo izbjeglica koji pokušavaju da brodom uđu u Europu. Tema panela Dana ljudskih prava je Srušimo ograde. Selma Boračić-Mršo.
Bosancima i Hercegovcima nisu strani ovi problemi, jer prije nešto više od 20 godina brojne porodice iz BiH morale su zbog rata napustiti svoje domove. Među njima je bila i porodica Sonje Kušumović iz Prijedora.
Ti ljudi bježe otamo iz rata, da ne bi bili ubijeni ili da oni ne bi morali ubiti. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama i na putu bukvalno umiru. Mislim da je to strašno.
Oni su problem za većinu evropskih država. Međutim, niko se ne bavi uzrocima zbog kojih su ti ljudi napustili svoje domove, kaže ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni. Toliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Ovo pitanje i skoro dvije decenije od kraja rata još uvijek je aktualno u Bosni i Hercegovini. Mnogim ljudima u ovoj državi ugrožena su osnovna ljudska prava, kao što je pravo identiteta, tvrdi Džumhur.
Još uvijek treba jako puno raditi upravo na suživotu, na priznavanju identiteta i uvažavanju svake osobe unutar svog identiteta.
Migracija je velika i unutar same Evrope, gdje građani iz zemalja zapadnog Zapadnog Balkana koje nisu dio Evropske unije odlaze prema zemljama Središnje i Sjeverne Evrope u nadi da će sebi i svojoj porodici omogućiti bolje uslove života. Zato je, smatra direktorica inicijative Mladi za ljudska prava BiH Alma Mašić, bitno da mladi shvate probleme imigranata.
Vjerujem da je to jako bitno pitanje, pogotovo za mlade ljude i pogotovo u ovoj situaciji kada oni žele otići više od svega iz Bosne i Hercegovine.
Vraćamo se Sonji sa početka priče. Ona je danas aktivistica za ljudska prava. Iako nije željela, breme rata ali postratnih dešavanja joj je društvo nametnulo. Kaže kako se trudi pričati svojoj ali i mlađim generacijama koliko je bitno prije svega prihvatiti, razumjeti, ne osuđivati i poštovati drugo i drugačije.
U Banja Luci i Prijedoru se jako malo priča o nekim zločinima, dok se i u drugim dijelima Bosne i Hercegovine priča o manje o drugim zločinima. I onda kad neko dođe i kaže, to zvuči drugačije kao ja kad Sonja pričam o nečemu ili kad neko tamo kao ne znam, Amir priča o nečemu, i onda se trudimo da jednostavno svaki dan svakodnevnom govoru radimo.
Gdje je nestala solidarnost i nazire li se rješavanje krize, samo su neka od pitanja o kojima će se govoriti na ovogodišnjem panelu Dana ljudskih prava Sarajevo Film Festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sporazum o osiguranju vozila predviđen briselskim sporazumom Beograda i Prištine rešeno je pitanje recipročnog priznanja polisa Kosova i Srbije, ali ne i pitanje kosovskih registarskih tablica koje se inače tiču sporazuma o slobodi kretanja. Vozila sa RKS tablicama i dalje moraju da koriste srpske probne tablice, a to podrazumeva dodatne troškove i duže procedure. Kako je to izgleda na terenu, u prilogu Amre Zineli.
Zvanična Priština se već duže vreme protivi probnim tablicama i upozorava da ukoliko i Srbija ne ukine, sa istim će se od septembra suočiti i srpski vozači koji ulaze na teritoriju Kosova. Srpske probne tablice međutim ne mogu da se uzmu na svim prelazima Kosova i Srbije. Našoj ekipi je na prelazu Brnjak rečeno da se one izdaju samo na graničnom prelazu Jarinje prema Raškoj, tako da se sva vozila sa RKS tablicama koja su se uputila ka tom prelazu za sad vraćaju nazad. Rahim Pacoli, vođa kosovske delegacije u razgovorima na polju osiguranja, kaže da kosovska strana o tome nije obaveštena, ali da će se žaliti Briselu. On ističe da probne tablice ne trebaju da postoje, te da ukoliko i Srbija ne ukine, od 3. septembra isto će postupiti i Kosovo. A procedura za dobijanje probnih tablica ni na Jarinju nije olakšavajuća. Nakon dolaska lica sa RKS vozilom, srpska granična policija vrši uvid da li vozilo ima važeću policu, a nakon toga ide se na izdavanje probnih tablica. Te tablice međutim nisu dostupne na samom prelazu, već je lice dužno da svoje vozilo ostavi sa strane i da kako se snađe ode do rudnice kilometar od granice gde se nalazi najbliže osiguravajuće društvo radi uplate. Vozač potom treba da se ponovo vrati na prelaz gde se završava procedura. Na taj način se dobija potvrda o korišćenju tablice za privremeno označenje vozila sa oznakom Raške. Jedno je sigurno da vlada konfuzija i kod vozača, ali i kod same granične policije koja, kaže, nije dovoljno obaveštena. Na prelazu navodi da je važno da se zauzme isti stav za sve prelaze, a ne da jedno pravilo važi na Jarinju, a drugo na Brnjaku. Evo što nam je rekao jedan od kosovskih vozača.
Na Jarinjika sam stigao, ja sam tražio probne tablice, rekli mi da parkiram kola desno, da idem do rudnice da bi tamo izvršio uplatu, posle i oto da se snažim da se vratim do na prelaz. I probne tablice sam plaćao 25 eura za jedan dan. Po ovome prisilili smo da pređemo na RKS tablice i ovakvim načinom prelaza ovo ničemu ne vodi.
S druge strane, za srpska vozila koja ulaze na Kosovo važe isto ono osiguranje koje imaju u Srbiji, tako da ne postoje dodatni troškovi. Za Radio Slobodna Evropa sa Jarinja, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ekstremna desnica sve organizovanije deluje u celoj Evropi, a žene na njenom čelu novi su trend. U Srbiji one su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90. seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je kod mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista založu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke. Oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka, majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinja desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili, znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže, znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stav ove dele i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu,
one su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Desničarke u svojim strankama i pokretima staju u odbranu optuženih za ratne zločine, negiraju one nad nesrpskim stanovništvom, a oni malobrojni koji govore drugačije na stalnoj su meti napada. Liderka Demokratske stranke Srbije, koja je na to mesto zamenila nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu, uoči njihovog dolaska na vlast 2000. godine ovako je govorila kao svedokinja odbrane na suđenju optuženima za silovanje Bošnjakinja u Foči.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac, za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze.
Danas takođe, naravno, ona ima uticaj, postoji ta mogućnost da će ona biti stožer okupljanja desnice. Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatrijarhalizacije, retradicionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih koleginica.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Broj izbjeglica u Evropi u julu dostigao novi rekord, preko 100.000 ljudi, saopštio Frontex. Mađarska raspoređuje hiljade policajaca na granicu sa Srbijom. Ne verujem da ćemo graditi zid, izjavio Ivica Dačić. Vodimo balansiranu politiku, saopšteno iz Ministarstva odbrane povodom poruke iz Brisela da bi vojna vežba sa Rusijom poslala pogrešan signal. I ruski operator MTS zainteresovan za Telekom Srbija. Večeras u Beogradu počinje Beer Fest. Danas će biti sunčano, posle podne moguća kiša, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!